vain pienen pätkän. Hebrealaiskirja 11 ja 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Vaaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Tämä hebrealaiskirja 11. luku, tämä on semmoinen uskon luku. Tässä puhutaan, että uskon kautta, uskon kautta, uskon kautta. Puhutaan eri ihmisistä ja uskossankareista ja mitenkä uskon kautta he saivat sen, mikä on luvattu täällä Raamatussa. Ja uskon päämäärä ja lopullinen täyttymyshän on sielun pelastus. Pietarin kirjassa sanotaan, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Sehän on se päämäärä. Sitä kohti me ollaan menossa, jotka uskotaan Jeesukseen. Mutta sitten tällä uskollahan on vaikutuksessa ja seurauksessa jo tässä ihmisen elämässä, jo tässä ajassa. Ja se myös näkyy. Se ensin vaikuttaa sisällä, mutta kyllä se sitten rupeaa näkymään myös päälläkin päin. Ja voidaan sanoa, että usko muuttaa ihmistä. Se muuttaa. Jos se ei muuta, niin silloin se, siinä uskossa on jotakin vialla. Mutta ihan 100% varma on, että jos ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin hän muuttuu, hän pelastuu, ja hän saa synnit anteeksi ja alkaa muutos, jonka Jumala saa aikaiseksi. Jos me vaan annetaan lupaa ja halutaan Jeesusta seurata. Usko on tarkoitettu tätä aikaa varten. Usko vaan ei enää tarvita sitten, kun ikuisuudessa ollaan. Usko muuttuu silloin näkemiseksi. Sen takia Raamatussa sanotaankin tämä hebrealaiskirja 11. luku 1. jae. Mutta usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tänä päivänä me nähdään tiettyjä asioita. Tämä me uskotaan varmasti, että Eero istuu tuossa, Enska istuu tuossa. Me uskotaan, kun me nähdään. Ei tähän tarvita uskoa. Mutta se on jo eri asia, jos minä sanon, että Jeesus on täällä. Siihen tarvitaan uskoasia. Se on näkymätöntä asiaa. Ja usko ojentautuu sen mukaan, mikä ei näy. Usko uskoo sen, mitä Raamattu sanoo. Tämä Raamatun jakso kertoo uskoseurauksista ja niistä vaikutuksista ihmisen elämässä. Käy vähän kahtomaan, mitä tämä usko vaikuttaa tänä tulevanakin vuonna. Minä uskon, jos minä annan luvan omassa elämässä, niin usko minussa vaikuttaa ja sinussa vaikuttaa. Jokaisessa. Tämmöinen ensimmäinen väittämä on tästä, mitä minä luvin tämän Raamatun paikan. Uskon seurausta ja vaikutusta on se, että ihminen arvostaa Jumalan näkymätöntä palkintoa ja palkkaa enemmän kuin kaikkia maailman näkyviä aarteita. Tuo jae 26 sen sanoo. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Ja mitä tämä sanoo, tämä hebrealaiskirja 11. luku 6. jae. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. palkintoa kohti. Mooseskin käänsi katseensa palkintoa kohti. Tässä Raamatun kohdassa niin on otettu Mooseksen elämä esimerkiksi. Käydään pieni hetki kahtomassa, mitä Moosekselle tapahtui, ja otetaan opiksi. Siellä on kaikki ihmisten elämän kerrat Raamatussa pantu, että me otettaisiin opiksi. Ei niistä tietysti, mitä on töppäyksiä tehnyt, niin ettei tehtäisi niitä samoja juttuja. Ja mitä on tehneet Jumalan puoleen, niin otettaisiin esimerkkiä. Mehän tiedetään jokainen Mooseksen elämästä suurin piirtein aika paljon. Mutta joitakin semmoisia tähtihetkiä otan Mooseksen elämästä. Mooseksen elämähän kuuluu 13 erottuvaa elämänjaksoa. Niissä on meillekin monenlaisia elämänjaksoja on meille. Ja nämä voidaan oikein karkeasti ottaen jakaa semmoiseen kolmeen osaan. 40 vuotta Egyptin hovissa. Mä sanoin, että kuulkee, siellä oli loisteliasta elämä. Siellä oli sen ajan parhaat opetukset, kaikki mitä tämä maailma tarjoaa, niin siellä oli. Mutta sitten oli Mooseksen urakehitys, seuraava vaihe. 40 vuotta Midianin erämaassa. Ihan toinen ääripää. Ei ollutkaan enää Egyptin loista. Ja sitten 80-vuotiaana 40 vuotta Israelin kansan johtajana. Ei ihan johtajaksi tullut äkkiä Mooses poikakaan, vaan kyllä siihen aikamoinen koulutus vaadittiin. No ihan muutama ajatuksen tästä koulutusjaksosta Egyptin hovissa, 40 vuotta. Esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirje 7. luku ja 31 sanotaan. Ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Monet uskovaiset tänä päivänä aliarvioi maallista tietoa. Sanotaan, että ei uskovainen, ei tarvitse kuin kansakoulun käypettä. Kyllä se riittää. Kyllä minä sanon sillä tavalla, että kansakoulu ei taho ennen tässä ajassa riittää. Kyllä sitä monesti, jos haluaa työtä ja toimeentulo, niin pitää kouluja käydä vaikka minkä verran. Kyllä Eila ja Eerokin tietää, miten heidänkin lapset joutuu kouluja käymään, vaikka minkälaista, että työtä saisivat. Ja tällä tavalla. Eli ei kouluja kannata koskaan aliarvioida. Käy kouluja niin paljon, kun saat tietoa tänne päähän. Tässähän sanot, että käyttävät maailman hyödyksensä niin kuin eivät käyttäisi. Eikö se kannata tieto ottaa sieltäkin edes? Ei Jumala turhaan pitänyt Moosesta siellä Egyptin hovissa. Oli silläkin tarkoituksessa. Mutta sitten Mooseksen sisintä ei se maailma siellä Egyptin hovissa, niin se ei tyydyttänyt. Jossakin muualla oli hänen sydämensä. Vaikka Moosesta muuten koulutettiin prinssiksi, hän olisi tullut Egyptin prinssiksi, ihan oikeasti. Mutta siellä hän teki kustannuslaskelmia. Että mikä olisi parasta? Mooses näki oman kansansa sorro. Israelilaiset olivat Egyptissä orjana. Ne olivat sorro alla. Ja niin Mooses päätti, että hän haluaa kärsiä Jumalan kansan kanssa. Niin tämä Mooseksen ratkaisu alkoi kypsyä siellä Egyptin hovissa. Mooses näki kauas tulevaisuuteen, iankaikkisuuteen asti. Hän näki, että tästä kansasta tullaan nousemaan Messias vielä. Hän näki senkin. Ja Mooses halusi tämän kansan johtajaksi. Varmasti Jumala oli jo puhunut hänelle. Jumalakin halusi tätä. Mutta Mooses halusi, että se tapahtuu tässä ja nyt. 40 vuotta oli jo ollut siinä Mooseksen siellä Egyptin hovissa parhassa koulutuksessa. Et saa. Nyt ollaan Jumalan sanaa julistamassa. Ja kuuntelet kiltisti. Joo. Eräänä päivänä sitten Mooses joutui tämän ratkaisun paikalle. Ja hän joutui ratkaisemaan, kummalla puolella hän seisoo. Seisoko hän Egyptin ja Vaaraan puolella vai oman kansansa Israelin puolella? Ja luen tästä tältä toinen Mooseksen kirja, 8:10, pienen pätkän Raamattua. Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen Vaaraan tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses. Sillä hän sanoi, minä olen vetänyt hänet ylös vedestä. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle. Ja kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydestä, löi hän egyptiläisen kuoliaksi ja kätki hänet hiekkaan. Ja hän meni toisena päivänä ulos ja näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään. Ja hän sanoi syylliselle, miksi lyöt toveriasi? Tämä vastasi, kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin tapoit egyptiläisen? Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli, se on siis tullut ilmi. Tässä vaiheessa alkoi Mooseksen toinen elämänvaihe. Ja nyt sitten siellä näki tämän riidan ja tappoi tämän egyptiläisen. Ja sitten seuraavana päivänä oli jälleen tappelu ja meni sinne ja siellä sitten tämä tapahtuma, että tämä toinen sanoi, että kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin? Niin tapahtui, että Mooses joutui lähtemään karkumatkalle. Ja uskottako sen, ja varmasti uskotta kokemuksesta tiedätte, että kun on kysymys uskon ratkaisusta, niin aina me joudutaan valinnan paikalle. Me joudutaan jossakin vaiheessa. Semmoinen kevyt, semmoinen salausko ei riitä tässä maailmassa. Tarvitaan radikaalista uskoa, joka tunnustetaan myös. Ja kun me radikaalinen usko tunnustetaan, niin meidät monesti leimataan ja me joudutaan jopa karkumatkalle. Ei se ole kaikille tarpeen, mutta monet joutuu. Ja niin joutui Mooseskin lähtemään sinne karkumatkalle ja tuli välirikko Egyptiä ja tämän maailman kanssa. Ja siitä syystä, niin kun tiet uskon ratkaisuja, niin tie kunnolla tai elä ollenkaan. Siis Jumala tykkää siitä, että me tehdään kunnolla asiat, eikä tehdä puolinaisia ratkaisuja. Silloin ennen uskoon tullut, kun minäkin ajattelin, niin minä ajattelin, että minä mietin tarkkaan. Minä laskin kustannukset, mikä kannattaa. Ja minä rukoilin, että sitten kun minä annan elämän Jeesukselle, niin minä en halua heilua puoleen enkä toiseen, vaan minä haluan seurata Jeesusta. Ja Jumala on kunnioittanut sitä päätöstä. Ja antanut voimaa siihen. En minä halua kovasti sanoa, etteikö langennut ihminen voi nousta ja saa syntisen anteeksi. Totta kai. Jumala on armollinen ja hän nostaa. Vanhuskas lankeaa 7, mutta hän jälleen nousee. Mutta Jumalan tahto ja halu on, että meidän ei tarvitse käydä niitä syviä polkuja, vaan että me saadaan Jeesusta seurata. Jo nuorella iällä, mutta hän haluaa pelastaa meidät ihan koko elämän aikana, missä vaiheessa vaan. Lähdetään katsomaan tätä Mooseksen elämää nyt eteenpäin. Toinen kohta. Uskon seurausta ja vaikutusta on se, että ihminen tottelee Jumalaa silloinkin, kun se merkitsee kärsimystä. Ja 24 sanotaan. Uskon kautta kieltäytyy Mooses suureksi tultuaan kantamasta vaaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Kerran tehty ratkaisu Jumalan puoleen, se joutui koville Mooseksen elämässä. Hän oli siellä erämaassa 40 vuotta sen ratkaisun takia. Ja sitten eräänä päivänä, kun oli 40 vuotta kulunut siellä erämaassa, 80-vuotias vanha mies kävelee siellä erämaassa paimentamassa ja varmasti kaikki urakehitykset oli mennyt ihan täysin nollaan. Jumala oli kutsunut häntä siihen kansanjohtajaksi. Hän tiesi, että tämä olisi hänen tehtävä. Mooses oli halunnut tulla Israelin kansanjohtajaksi. Ja oli täysin tympääntynyt. Sanonut, että varmasti siellä kun lampaita paimenti, sanoi, että ei tästä tule mitään. Kohta alkaa eläkepäivät ja kun jollain tavalla tässä selvisi. Ja sitten ajatellaan 40 vuotta paino se epäonnistuminen. Epäonnistuminen. Siitä tuli erämaan reissu. Ja sitten ajatellaan kaiken lisäksi, Mooseshan oli murhamies. Murhamies. Ja Mooses oli täydellisesti epäonnistunut tullakseen kansanjohtajaksi. Ensimmäinen tilaisuus oli mennyt ihan mönkään. Mutta sitten kuitenkin niin ajatellaan, niin se ei ollut Jumalan aika vielä silloin. Vaan tämä toinen hetki oli se Jumalan aika. Ja luetaanpa tästä nyt toinen Mooseksen kirja ja kolmas luku ja jakeesta 1. Ja Mooses katsi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita eräämään tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä, keskellä orjan tappura pensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmituleessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptistä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden. Niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perisiläiset, hiiviläiset ja jepusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin menen nyt. Minä lähetän sinut vaaraan tykö ja vien minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Nyt oli 80-vuotiaana vanhalla miehellä nyt se tilaisuus, että nyt hän pääsee siihen tehtävään, mihin oli Jumala hänet kouluttanut. Mutta ajattele, murhamies, epäonnistunut mies, mitäpä sanotta tilanteessa. Ei varmasti mikään ollut semmoinen tilanne, että nyt alkaa Jumala suuri tehtävä. Luther on sanonut muuten aika jännästi. Minä nyt kerron nämä muutamat ajatukset. Minua siunas, kun minä tutkin tätä asiaa ja löysin sellaisen lapun, jossa kerrotaan, mitä Luther on sanonut. Tämmöisistä epäonnistuneista ihmisistä, joita myös itse kukkii, on jonakin päivänä oltu ja monesti senkin jälkeen. Luther on sanonut ja on varmasti sanonut raamatullisesti. Jumala ei pelasta muita kuin syntisiä. Muista. Jumala ei pelasta muita kuin syntisiä. Sitten. Tämä väite on muuten aika voimakkaasti sanottu. Hän ei opeta muita kuin hulluja. Ja niitä, jotka eivät mitään ymmärrä. 40 vuotta opetteli tämän maailman viisautta. Ja se kaikki pantiin tuosta vaan pois. Mooseksen kohdalla. Tämän maailman viisaudella on hyötysä. Mutta kyllä taivaallisen viisauden rinnalla se on kuin mitään ei olisi. Hän ei tee rikkaiksi muita kuin köyhiä. Hän ei tee eläviksi muita kuin kuolleita. Niitä, jotka todella ovat ja tuntevat olevansa sellaisia. Jos sinulla on nyt tänä päivänä semmoinen olo, että sinä olet ihan kuollut, sinä olet ihan kuiva, sinä olet rutikuiva ja sinä tuntuu tiedäkään mitään. Mä onnittelen sinua. Sinulla on mahdollisuus saada Jumalalta jotakin niin ihmeellistä, joka on hänen maailmoista, joka ylittää kaiken älykkyyden ja kaiken. Sitten loppukaneetti. Jumala asuu vain ihmisissä, jotka tuntevat olevansa kaukana hänestä. Tällainen ihminen on ihana asunto, linna, sali ja paratiisi, jossa Jumala maan päällä asustaa. Onko rima liian korkeilla? Minusta tämä on niin armollista tekstiä. Turvaudutaan yksi häneen. Turvaudutaan yksi häneen. Ja niin Mooses sai, ei sanota, että toisen tilaisuuden, vaan tämähän oli todellisuudessa ensimmäinen tilaisuus vasta. Se ensimmäinen, mitä Mooses yritti, niin oli oma yritys. Meillä on monia omia yrityksiä, mutta sitten kun Jumala-aika tullut, silloin alkaa tapahtua. Halleluja! Ei olla epätoivoisia. Sinusta on johonkin ja minusta on johonkin. Ja minä vielä tälläkin iällä sanon, että minä vaan odotan, mitä minusta isona tullut. Mitä minusta isoina tullut. Täällä on vielä semmoinen poika sisällä. Me aina Enskan kanssa naureskellaan toisillemme, että me ollaan semmoisia poikamaisia vielä. Se poikamaisuus pitäisi ollakin pitkää, mutta ei lapsellisuutta, vaan poikamaisuutta. Jumalan lapseutta pitää olla, mutta ei lapsellisuutta. Halleluja. No mitä nyt olisiko ajatellut, että Mooses hyppittää, halleluja, nyt se alkaa tapahtua. Ei sinne päinkään. Mooses alkaa samalla tavalla tehdä niin kuin myö yleensä tehdään. Ja tässä on toinen Mooseksen kirja, 3:11 sanoo, vastaa Jumalalle. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään vaaraan tykö ja viemään israelilaiset pois Egyptistä. Hän oli omasta mielestään mitätön henkilö. Miten monta kertaa me itsemme aina aliarvioidaan ja sanot, että minä olen vaan tämmöinen. Ei minusta ole mihinkään. Jos Jumala on sinun kanssa, jos Jumala kutsuu ja sanoo, että tee jotakin, niin siihen kehotukseen sisälty, että hän antaa kaiken, mitä me siinä tehtävässä tarvitaan. Ja Jumalan vastaus olikin 12. Ja hän vastasi, minä olen sinun kanssasi. Tämä olkoon sinulla tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Minä olen sinun kanssasi. Jos Jumala on sinun kanssa, minun kanssa, niin mitä meiltä puuttuu? Hän on meidät tehnyt. Kaikkihan on siinä. Tai siitä vielä Mooses sanoi, että no niin, minäpä lähden. Rupesi vielä estelemään. Toinen syy. Toinen Mooseksen kirja 3:13. Ja Mooses sanoi Jumalalle, katso, kun minä menen israelisten luo ja sanon heille, teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. Ja kun he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Tässä oli syy se, että minulla ei ole riittävän läheistä suhdetta sinuun. Mutta tiedättekö, tämä tunnehan on oikeastaan hyvä tunne. Meidän pitäisi tunteekin hengellinen köyhyytemme ensin, että me ruvetaisiin etsimään Jumalan kasvoja. Jos meillä on semmoinen väärä, semmoinen hengellinen tyytyväisyys, että minulla on kaikki, niin me useimmiten jätetään rukoilematta. Eikö se näin ole? Ei ollut riittävän läheistä suhdetta Jumalaa. No kyllähän siellä erämaassa kulkee Jumalan suhdekin, niin kyllä emäkoetuksella oli Mooseksen kohdalla. Mutta Jumalan vastaus. 14. Ja Jumala vastasi Moosekselle. Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano Israelille näin. Minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle. Sano israelilaisille näin, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Tässä Jumala ilmoitti oman nimensä. Minä olen, se tarkoittaa Jahve Jehova, Jeesus Kristus. Jumalan poika Uudessa testamentissa. Hän ilmoitti nimensä. Ja Jumalan nimi on erotettu kaikista muista nimistä. Se on pyhä nimi. Ja siinä on valta ja siinä on voima. Ja sen takia niin Jumalan vastaus oli. Minä olen lähetti sinut. Tai ei vieläkään Mooses lähti. Vielä näitä syitä keksi. Ja toinen Mooseksen kirja 4:1 sanotaan. Mooses vastasi ja sanoi, katso, he eivät usko minua, eivätkä kuule minua, vaan sanovat, ei Herra ole sinulle ilmestynyt. Mooses ei uskonut, että hebrealaiset voisivat pitää häntä Jumalan lähettämänä johtajana. Mennä nyt sieltä pölyne. Mies Mooses sinne kansan eteen ja sanoi, että minä olen nyt teidän johtaja. Ei minkäänlaista näyttöä, ei minkäänlaisia paperia, että no niin, minä olen teidän johtaja. Mutta mikä oli Jumalan vastaus? Jumala sanoi näin. Herra sanoi hänelle, mikä sinulla on kädessäsi? Hän vastasi sauva. Hän sanoi, heitä sen maahan. Ja hän heitti sen maahan ja se muuttui käärmeeksi. Ja Mooses pakeni sitä. Mutta Herra sanoi Moosekselle, ojenna käteesi ja tarttu sen pyrstöön. Niin hän ojensi käteensä ja tarttui siihen. Ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä. Siitä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala on sinulle ilmestynyt. Jumala voi kysyä meiltä, mitä sinulla on. Jos sinulla on sauva kädessä, sanota. No niin, siinä on, että sinä muuta tarvi kuin Jumalan ja sen sauva. Ja Jumala tullut tekemään niillä apuvälineillä, mitä sinulla on, jotakin. Ja tähän oli vastaus ihmeet. Ei muuta kuin kepi heitti sinne, se muuttui käärmeeksi. Tarttu pyrstöstä, se muuttui kepiksi, sauvaksi jälleen. kyllähän siinä moni, jos täälläkin tuut ja minä tuosta napsauttaisin ja se muuttuisi käärmeeksi, niin minä luulen, että vaikka tämä koko sali olisi täynnä epäuskoisia ihmisiä Sotkamosta, niin ne sanoisi, että kyllä siellä jotakin ihmeellistä tapahtuu. Kyllä se näin on. Sitten oli seuraava ohje, että pistä kätesi poveen, pisti tänne näin, otti pois pitaalissa, pistä takas, hävii pitaali, taas oli jälleen ennallaan. Kyllä se oli semmoinen temppu, että ei sitä ihan jokainen osaa tehdä, jos on sairaus. No sitten muutan niilin vereksi. Mä sinne ja heitti saava ja niili muuttu vereksi. Niin rupes, olisi luullut, että nyt kyllä on niin väkevä voitelu, että nyt tuntuu, että nyt minä voin lähteä. Mutta ei vieläkään, ei vieläkään. Jumala niin monta kertaa meitä vahvistaa monella mahdollisella syyllä ja teoilla ja myö ei uskota, ei sitten millään. Myö voi sanoa, että ei minusta tämä ole. Sitten vielä neljäs syy. Toinen Mooseksen kirja 40. Niin Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies, en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kun sinä puhuit palvelijallesi. Sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Eikös nyt tänä päivänä ole semmoinen sananlasku, että puhuu kuin Mooses ja jos on jollakin semmoinen hidas puhe, niin sitä puhut, että se on kuin Mooses. Minulla on sinulle neuvo ja minulle itsellekin on neuvo. Jos tulet tälle paikalle ja rupeat puhumaan, ja sinä sanot ensimmäinen, että minä en osaa puhua, niin se on ihan sama, kun menet saman tien poikkeen ja tulet siihen istumaan. Koska sinä itse torpedoit kaikki puhees, kun sinä sanot, että sinä et osaa puhua. Nimittäin ihmiset uskoo sen kyllä tosi helposti. Uskosanoja ei uskota niin helposti, mutta jos sen sanot, niin kuule usko meni perille. Sitten jos sinä vielä tulet tähän ja sanot, että minulla ei ole teille mitään sanomista, minä tuossa tutkin sanoja, minä rukkaan. Eli minä kaikkea tein ja sitten minä en oikein tiedä, ei minulla taida olla saanut, otan paha tuosta peukalopaikon tuosta noin ja luen paha tuosta. Vaikuttaako uskottavalta? Paras on, kun pysyt poissa, jos tällä tavalla ensimmäisenä sanoina sanot. Sen mitä puhut, puhu rohkeasti. Puhu voitelussa, pyyvän Jumalalta voitelu siihen. Jos Raamatusta puhut, niin et koskaan puhu omiasi. Siinä on Jumalan voitelu. Ja kun tälle paikalle tullaan ja puhutaan Jumalan sanoja, meidän ei tarvitse pyytää niitä anteeksi. Että anteeksi, kun täällä nyt Raamatussa lukkoo vähän liian kovasti. Yrittäkää nyt kestää. Vielä joku 15 minuuttia, kun on niin kovia sanoja täällä. Sitä ei tarvi pyydellä anteeksi. Eikä tarvi pyydellä anteeksi olemassa ollut. Jos Jumala tuo tälle paikalle, niin se on tässä ja tässä pysytään. Tässä kaadutaan Jumala edessä tai pysytään. Eikö näin ole? Ja sitten kun ollaan kuulemassa, suhtaudu Jumalan sanaa. Sillä mielellä, että se on Jumalalta tullut sana, vaikka sen sanottaisikin hyvin vaatimattomastikin. Oot kuulijani ja tottelevani sille sanalle. Mutta mikä on Jumalan vastaus tähän? 4:11. Ja Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun, tai kuka tekee mykään tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö minä, Herra? Mene siis nyt. Minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava. Mutta hän sanoi, oi Herra, lähetä kukaan muu tahansa. Niin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi, eikö sinulla ole veljesi Aaron leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan, ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä. Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen sinun suusi apuna, ja hänen suunsa apuna, ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä. Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle, niin hän on oleva sinun suuna, sinulle suuna, ja sinä olet oleva hänelle Jumalana. Tässä teki Mooses aika munauksen. Tiedättekö minkä takia? Nimittäin Moosekseen olisi pitänyt pyytää Jumala, että anna minulle se puhetta, että Jumala olisi antanut sen hänelle. Mutta kun hän turvautui inhimilliseen apuun, että kyllä se tuo Aaron osaa puhua niin mahdottoman hyvin, se annettiin hänelle. Sen takia älä ihteis aliarvioi. Vai jos johonkin tehtävään joudut, pyyvä siihen taidot. Ja Jumala antaa ne sinulle, koska se on sinun tehtävä. Ollaan oikein arvokkaita, kun tehdään Jumalan työtä. Eikö nää ole? Ei välinpitämättömästi, ei suhtauduta siihen, mitä Jumala antaa meille tehtäväksi, vaikka se olisi kuinka pien tehtävä. Mutta vieläkin Mooses esteli. 4:13 jää. Mutta hän sanoi, oi Herra, lähetä kukaan muu tahansa. Mistäs tämä johtui, että ei vieläkään lähtenyt? No mietihän, kun israelilaisia oli jo 3-4 miljoonaa israelilaista. Mooses tunti kyvyttömyytensä, että eihän näin iso joukko pysty millään hallitsemaan. Mutta sitten hän viime suostui siihen, ja mitä Mooseksen elämässä tapahtui? Paljon kärsimystä, aina kansa napis, aina kapinoitakin, vaikka mitä. Mutta sitten toinen mitalin puoli, mitä Mooses näki? Kepin kanssa, sen sauvan kanssa män, ja siellä epätoivossa huuti Jumalan puolelle, kun olivat umpikujatilanteessa punaisen meren edessä. Sauvalla vaan löi poika siihen ja meri jakaantui kahtia. Sitten kansan ruokki mannalla erämaassa, vettä tuli kalliosta. Kaikkia ihmeitä tapahtuu, ihmeitä ihmeiden päälle. Ja sitten kansa käveli siellä, niin kengätkään ei kulunut. 40 vuotta samoilla kengillä kävelivät siellä. Siis niin paljon ihmeitä tapahtui, että kukaan ihminen ei ole nähnyt niin paljon ihmeitä kuin Mooses. Mutta kukaan ihminen ei ole ollut niin todella suurissa ahdistuksissa kuin Mooses. Oli mielenkiintoinen elämä. Uskon, että jos Mooses saisi tulla uudelleen valita, että ruppeeko Egyptin vaaraaksi prinssiksi joksikin, niin olisi sillä sekunnilla sanonut, että ei, ennen minä kärsin vaivaa ja Jumalan kansan kanssa, kun otan synnistä lyhytaikaista nautintoa. Niin varmasti Mooses tekisi tämän ratkaisun uudelleen, tekisi näin. Ja Jumala etsii näitä Mooseksia ja naismooseksia myös, Mirjamia kohan ne on vai ketä ne nyt sitten on, Estereitä ynnä muita, jotka haluaa seurata Jeesusta, makso mitä se makso. Ja niin kuin tiistaina puhuin, niin sehän maksaa kaiken. Se maksaa kaiken. Mutta kannattaa totella Jumalaa ja hänen sanansa, sillä se on meidän ainut toivomme. Ei ole muuta toivoa olemassa. 3. pointti. Usko seurausta ja vaikutusta on hengellinen näkökyky, jonka avulla me kestämme loppuun asti. Ja hebrealaiskirja 11:27. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Silloin kun ihminen ei ole uskossa, niin ihmisellä on peite silmillä. Vaikka kuinka hän lukisi järellä Raamattua, niin hän ei voi sitä ymmärtää. Nimittäin sitä täällä sanotaan toinen korintolaiskirja 3.14. Mutta heidän mielensä paatuvat, sillä vielä tänäkin päivänä samaa peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta. Sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Kun ihminen tulloo uskoon, niin sillä otetaan peite pois. Ja ajatella tätä Moosesta, jota on tutkittu, niin häntä luetaan nyt tänä päivänä. Eikö aikamoinen suurmies? Ja kun Raamattua luetaan, niin sitä luettava pyhässä hengessä, sydämellä rukoille. Ja voi sanoa, että on pitkä matka päästä tänne sydämeen, vaikka joku 40 senttiä, mutta se on pitkä matka. Uskoon tullessa tämä peite otetaan pois. Mutta tiedättekö, uskossa ollessakin meillä peite voi olla silmillä. Jos me ei toteilla olla kuuliaisia Herralle, niin moni asia jää meillä toteutumatta. Meillä on peite silmillä. Nimittäin usko seuraavasta vaikutusta on hengellinen näkökyky. Me nähdään niitä asioita, jotka on näkymättömiä. Ja esimerkiksi voi olla rukousvastauskin meidän vieressä. Muistatte varmasti sen tapauksen, kun Haakaria karkotettiin Abrahamia sieltä kodista. Niin tämä oli Abrahamin tuo orjatar. Ja hän oli synnyttänyt Ismaili. Niin sieltä karkotettiin pois. Ja siellä se poika Ismail rukoili, kun vettä ei ollut. Ja ne meinas kuolla veden puutteeseen. Niin tämä äiti Haakar ei rukoillut, mutta poika rukoili. Ja mitä tapahtui? Pojan rukoukseen tähän niin silmät avattu, hengellinen näkökyky tuli ja näki vieressä lähteä. Onko sinunkin elämässä, onko minunkin elämässä joku hengellinen lähte? Ihmetellä, että ei ole tätä, ei ole tuota, ei ole sitä. Ja kaikki on vierellä kuitenkin, kun vaan hengellinen näkökyky olisi ja nähtäisi nämä asiat. Ja hengellinen näkökyky on myös sitä, että nähdään Jumalan maailmat. Jumalan maailmat, mitkä on meidän puolella. Monesti kun me rukoillaan ja taistellaan, niin me nähdään sielun vihollinen, nähdään ne ongelmat hyvin suurena. Mutta jos meille annetaan hengellinen näkökyky, niin me nähdään, että Jumalan maailma on erilainen. Ja sen takia on minun neuvo ja Raamatun neuvo. Palvo ylistä Jumalaa, niin sinä näet Jumala suurena ja sinä näet, että me, niitä, jotka on meidän puolella, on enemmän. Sen takia palvonta on niin väkevä ase, että esimerkiksi Susette Hatting sanoi, että hänen rukouselämästä 85% on palvontaa ja 15% on sitä, että hän pyytää pelasta sieluja. Sitten lopun vaan.
Siellä on vaan ruplahtelua kielillä. Sitten jo profeetti, että papa rapatsi, sisko, suuri olet väkevä Jumala, ihmeellinen Jumala.
Tuntuu, että tämähän on sellaista rukousta, että tällä ei ole mitään merkitystä. Sillä on merkitystä. Sinä nouset ylös ja sinä näet, että Jumala on suuri. Ja kun sinulla on suuri Jumala, sinä rukoilet myös niin, että on suuri Jumala. Mutta jos sinä ongelmista käsin rukoilet, niin sinä sanot, että on vaikea ongelma, ei ehkä Jumala tuohon pysty. Hengellinen näkökyky on tärkeä asia. Eipä Mooseskaan olisi kestänyt 40 vuotta, kuulla Israelin kanssa napinaa, epäilyä, kapinaa ja kaikkea mahdollista. Tämä epäuskonen ihminen voi keksiä. Moosekselle oli lupaus Messiasta Jeesuksesta, mutta meille on täyttymys. Hei, kuunnelkeen loppuun, minä kohta lopetan. Ja on ihan hiljaa, niin tässä tullaan sinullekin vastaus, semmoinen väkevä vastaus vielä. Se on kaikille teille. Nyt ollaan kiltisti, eikö näin? Hyvä. No niin. Ja 39, hebrealaiskirja 11. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Ne vanhan testamentin pyhät, ne eivät nähneet sitä luvattua Messiasta, mutta meille on se täyttymys. Messias on tullut, hän on syntynyt, hän on kuollut Golgatan ristillä, vuodattanut verensä meidän syntiemme tähden, mutta hän on ylös noussut ja hän on elävä Jeesus, joka auttaa kaikki, jotka avuksi huutavat hänen pyhän nimeensä. Ja nyt mennään tähän huippukohtaan lopussa ja lyhyesti. Tämä hebrealaiskirje 11. luku ja jae 28 puhutaan näin. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Israelilaiset olivat orjuudessa Egyptissä. Sillä tapahtui suuria ihmeitä. Muistatta, mitä Mooses kaikkia teki ihmeitä. Ja tällä tavalla. Ja Egyptin noidat vielä matkivat niitä. Mutta oli tiettyjä asioita, joita Egyptin noidat eivät pystyneet tekemään. Ne ei saaneet syntymään sääskiä. Tämä tuntuu mitättömältä asialta. Mutta tämä kertoo sen, että sielun vihollinen ei pysty synnyttämään uutta elämää. Siinä on ihme, jota ei pysty matkimaan sielun vihollinen. Kaikkeen muuta pystyy matkimaan sielun vihollinen ja matkiikin. Mutta elämän syntymistä, todellista jumalallista elämää hän ei pysty synnyttämään, eikä halua synnyttää. Ja sitten, mikä oli se ihme? 9 ihmettä oli Mooses jo tehnyt ja ei vaaraa päästänyt israelilaisia. Mutta mikä oli se ihme, jonka kautta päästi? Veren sively. Piti pääsiäislammas teurasta, ottaa veri, mennä sinne turvaa sinne johonkin huoneistoon ja verellä sivellä oven pihtipielet yllältä ja sivulta ja mennä sinne. Ja oli ohje, ensi yönä lähtee surman enkeli surmaamaan kaikki esikoiset Egyptin maassa. Ja sitten kun enkeli tulee siihen kohdalle ja näkee verenmerki, sinne ei mene. Siellä säästyy esikoiset. Ja tiedättekö, tämä on semmoinen, siis oikeastaan sanotaan suurin ihme, mitä voi maan päällä tapahtua, on se, että Jeesus vuodatti verensä meidän puolestamme. Että meillä olisi elämä. Ja tämä ehtoolliskokous on siitä oikein osoitus ja muistojuhla, elävä todiste siitä, että Jeesus elää. Ja se on voimaksi vielä tänäkin päivänä. Minä kun otan ehtoollisen, minä otan sen voimaksi. Ja se syntejä ei voi syödä ja juoda anteeksi. Se on muistojuhla siitä, että synnit on saatu anteeksi. Ja meissä on elämä sisällä. Ja sen takia tämä veren sively on voima, joka vie iankaikkisuuteen asti. Tässä elämässä voi sairas parantua, mutta se on vain tätä elämää varten. Mutta veren sively, kun puhdas sydän, Jeesuksen verellä puhdistettu, iankaikkisuuteen asti. Mikä valtava sanoma. Annettu pienille savi ihmisille julistettavaksi. Enkelit ei sitä julista, vaan se on annettu meille Mooseksille. Mooseksille. Mooses oli suuri johtaja, mutta hänellä oli niitä omia puutteita. Mutta Jumala auttaa niissä ja me kaikista niistä asioista selvitään. Tehdään sillä tavalla, eri tavalla kuin mitä tavalla on tehty. Kun minä sanoin teille tuossa, että kohta tullaan siihen huippukohtaan. Ja kiitos, että olit hiljaa. Mutta nyt sitten tehdään tällä tavalla. Rukoillaan tässä semmoinen syntisen rukous sillä tavalla, että Jeesus puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryydestä. Ja tämän rukouksen aikana, jos jollakin on sellainen olo, että tämä Jeesuksen veri ei ole puhdistanut minua kaikesta synnistä, ja haluat tehdä näitä Mooseksen ratkaisuja, lähteä seuraamaan Jeesusta, niin siihen on mahdollisuus. Ja sitten tämä ratkaisu Mooseksen laki, se oli julkinen, kaikki näkivät. Tuli välirikko maailman kanssa. Ja minun ehdotus on se, että jotka haluavat tehdä se julkisesti, tulkoon tänne, polvistukoon tähän, ja me rukoillaan sinulle sille synnit antaa. Käykö tämmöinen? Käy vaan rukoukseen. Tämän rukouksen aikana, jos haluat rohkea suomalainen olla, tule tänne, niin me julistetaan sinun synnit anteeksi. Sinä pääset Jeesusta seuraamaan. Herra Jeesus, sinä näet meidät tässä tänä päivänä. Ja tule polvistut tuohon, niin me rukoillaan ensin yleisesti ja sitten me siunataan siihen vaan polvistut. Herra Jeesus, sinä näet meidät tässä kasviesi edessä ja Herra, sinä näet tämän ystävän, joka haluaa, että sinun veresi puhdistaa ja että tämä veren voima astuu hänen elämässään oikein voimaan, niin Herra, me pyydämme, että ilmesty tälle ystävälle voimallisesti, väkevästi tässä hetkessä, muuta hänen elämänsä, anna synnit anteeksi, totisesti, Herra Jeesus.